говорить Радіо Свобода.
В ефірі «Вечірня Свобода», перед мікрофоном Віталій Портнов. Добрий вечір, шановні слухачі. Проект країни, так називається дослідження, яке щороку проводиться Київським інститутом проблемного управління імені Горшеніна і намагається усвідомити, як громадяни України уявляють собі власну батьківщину, які їхні політичні, соціальні, культурні і національні орієнтири. Про це поговоримо із директором Київського інституту проблемного управління імені Горшеніна. Однак перед тим, як перейдемо до проекту країни, у нас є проект новини. І з цим проектом вас познайомить Зіновій Фріс.
Саме так, Віталію. Інформаційний випуск. Спершу заголовки «Б'ют» проголосує за кандидатуру Олега Шамшура за однієї умови. 6 країн екс-СРСР запросили долучитися до Східного партнерства. 6 років тому почалася операція Сполучених Штатів та союзників в Іраку. А тепер подробиці. Сполучені Штати не бачать Україну як поле бою чи то між Європою та Росією, чи між Сполученими Штатами та Росією. Про це в інтерв'ю Радіо Свобода заявив посол Сполучених Штатів в Україні Вільям Тейлор. Україна є важливою країною, вона має робити важливі внески в безпеку цього регіону. Україна є моделлю демократичної практики. Ми не бачимо Україну як поле бою. Наш інтерес – це стабільність в цьому регіоні. Ми хочемо бачити всю Європу вільною, мирною. Україна є ключовою частиною цієї європейської структури. Щоб бути цілою, Європа мусить прийняти Україну як свою складову. Складову лише тоді Європа стане повною. Ми всі погоджуємося, що Європа повинна бути цілою і мирною. Повністю інтерв'ю з американським послом читайте на нашому сайті radiosvoboda.org. Тимчасова комісія Верховної Ради, яка вивчала роботу української газотранспортної системи, припинила своє розслідування. Депутати за 2 місяці не змогли з'ясувати, хто ж винен у припиненні транзиту газу до Європи. Комісія підготувала 2 звіти. Один представила її голова Інна Богословська. Ось що вона заявила.
Сьогодні уряд керує газотранспортною системою як кишеньковою воровською конторою. І ви це знаєте, і ви в цьому приймаєте участь. І цьому ми покладемо край.
А Сергій Пашинський, народний депутат від БЮТ, в свою чергу сказав.
Якщо, не дай Бог, такий звіт, горе-звіт, буде затверджений, наша держава отримає збитків декілька мільярдів доларів. Оце ціна всім словам попереднього оратора. Перше, легалізувати газ Росукренерго любою ціною, хоча він вже давно у власності НАК «Нафтогазу». І друге, перекласти відповідальність на нашу державу за зрив транзиту в першій декаді цього року.
Представник БЮТ Пашинський. Підтримати кандидата у міністра закордонних справ Олега Шамшура погодився блок Тимошенко. Однак це станеться за умови, що за Шамшура голосуватиме наша Україна Народна Самооборона. Про це заявив лідер фракції БЮТ Іван Кириленко. БЮТ також виступає за пакетне голосування. Іван Кириленко.
Найкращий варіант – це пакетне голосування. Це знімає всі підозри. Ось призначення, ось звільнення. Цього звільнення, ось призначення. Знімає підозри. Якщо не пакетно, а поодиночку, це завжди залишається підозри, що по цьому буде голосування позитивне, а по цьому хтось когось, вибачте за вираз такий, що може кинути.
Президент Віктор Ющенко просить Генеральну прокуратуру перевірити можливість причетності Міністерства внутрішніх справ до нападу та руйнування сьогодні вранці наметового містечка громадської ініціативи «Геть усіх» на Майдані Незалежності. Про це йдеться в листі Ющенка на адресу Генерального прокурора України Олександра Медведька. Міністр внутрішніх справ Юрій Лисенко заперечує звинувачення.
До подій зіткнення 2 громадських організацій на Майдані Незалежності о 5-й годині Міністерство внутрішніх справ не має жодного відношення. Ми подивилися оперативні записи з місця події і побачили, що присутності 2 патрульних, які викликали наряд, протягом 10 годин без застосування сили до демонстрантів було знесено на метове містечко організації «Геть усіх».
Юрій Луценко.
Радіо «Свобода» про події у світі.
Офіційне запрошення ЄС долучитися до співпраці в рамках Східного партнерства отримали 6 колишніх республік Радянського Союзу – Азербайджан, Вірменія, Білорусь, Грузія, Молдова та Україна. Європейський Союз запропонував таку співпрацю в останній день свого саміту в Брюсселі. Міністр закордонних справ Чехії Карел Шварценберг заявив. Ми вели дуже інтенсивну дискусію про східне партнерство, висловлювали зрозуміло різні погляди, однак нам вдалося досягнути угоди, і це великий крок уперед. Я вважаю це великою перемогою не тільки для держав, про які йде мова, а й насамперед для Європейського Союзу, оскільки він набуває в особі своїх сусідів добрих партнерів. Східне партнерство передбачає тісніший рівень співпраці з ЄС, включно з полегшенням візового режиму і торговельними пільгами. І останнє повідомлення. Сьогодні виповнюється 6 років від початку операції Сполучених Штатів та їхніх союзників в Іраку. Упродовж 3 наступних місяців війська Сполучених Штатів мають залишити найбільші міста Іраку і передати контроль над ними іракським силам безпеки. Американські війська планують вийти з Іраку до кінця 2011 року. Віталію, це все, що я встигаю на цю годину.
Дякую, Зиновію. Нагадаю нашу тему. Проект країни, так називається річна програма всеукраїнських соціологічних досліджень, що Євроодський інститут проблем управління імені Горшеніна. І директор цього інституту Кость Бондаренко сьогодні в нашій студії. Добрий вечір.
Добрий вечір.
Пане Костя, перед тим, як ми почнемо з вами розмову, пропоную послухати матеріал мого колеги Олексія Сімакова, який якраз присвячений тому, як українські політики, експерти зреагували на підсумки вашого дослідження.
Українці хочуть цензури. Криза зачепила кожного, а ставлення до НАТО не змінилося. У більшості українців воно залишилося негативним. Україна ж в очах громадян постає корумпованою, де пальму першості тримають суди та міліція. Тобто ті органи, які по суті мають боротися з корупцією. Такі результати соціологічного дослідження 2008 року проект країни проведений Інститутом Горшеніна по всій території України. Так, майже 60% українців вважають, що в Україні потрібна цензура мас-медіа. Свобода слова в Україні не фільтрується, випускаючи назовні сцени насилля та жорстокості, обурюється більшість опитаних. Проте голова парламентського комітету з питань свободи слова, регіоналка Ганна Герман, вбачає проблему у власниках ЗМІ та самих журналістах.
Це означає, що люди розуміють, що новини є замовні в багатьох випадках, що медіа починають потрапляти через оплати відповідні. Це масове явище зараз в Україні. Люди в такий спосіб, може, дещо незграбний, висловлюють своє невдоволення, власне, стандартом української журналістики. Я думаю, що результати соціологічних досліджень, які дали таку цікаву цифру, можна пояснити саме цими явищами, про які я говорю.
Але потерпають українці не від розбещеної свободи слова, а від економічної кризи, яка б'є по кожному. Опитування свідчить, понад 77 українців відчули кризу на собі. Серед кризових чинників люди називають зростання цін, низьку зарплату, відсутність роботи тощо. А от НАТО українців досі не приваблює. Якби відбувся референдум по НАТО, то майже 44% проголосували б проти вступу, а за вступ лише трохи більше 19%. Тобто ставлення українців до НАТО не змінилося. Депутат від фракції блоку Литвина, яка завжди помірковано ставилася до питання НАТО, Олег Зарубінський, такими цифрами не здивований.
В нинішній поляризації суспільства і в грі політичних сил на тих чи інших аспектах зовнішньої політики нічого дивного в цьому немає. Я переконаний, що це дослідження значною мірою відображає ставлення людей до євроатлантичної інтеграції, до вступу до НАТО. Давайте я відверто скажу, в нинішніх економічних, соціальних відносинах громадян цікавлять зовсім інше питання.
Але більшість громадян остерігаються не так НАТО, як корупції в Україні, яка по вуха в ній загрузла. Аж 86% опитаних вважає українське суспільство корумпованим, а 3/4 українців переконані, що в українських судах годі шукати правди, хіба що за гроші, констатує дослідження. Винні ж в цьому всі без винятку політичні сили, зазначає юрист, б'ютівець Андрій Портнов.
Я думаю, що ця статистика повністю відображає те, що відбувається у суспільстві. На жаль, суспільство не довіряє судам. На жаль, доступ до правосуддя у громадянина практично відсутній. Політики займаються судовою реформою тільки коли це потрібно для посилення своєї впливовості у судовій системі або вирішення конкретних своїх завдань. На жаль, це можна до всіх політичних сил таку застосувати теорію.
Дослідження проводилось методом інтерв'ю та телефонних опитувань. Експерти питали людей, якою ті хочуть бачити Україну і якою вони її бачать. Чого чекають від держави, на що сподіваються та як планують своє майбутнє. Як бачимо, по основним болючим темам українські політики погоджуються з даними дослідження.
Ну, от як бачите, Костянтине, що ситуація в українській політичній еліті не дуже відрізняється від ситуації українського суспільства, може, воно так і має бути. А українське суспільство досі не виглядає визначеним з точки зору багатьох принципових питань свого майбутнього. Воно визначилося з точки зору державності. Це вже, напевно, можна сказати, величезне досягнення нашого сьогодення, що немає ніяких питань у більшості населення країни, де вони все ж таки живуть. Але якою має бути країна, в якій вони живуть? Тут вже починається повне таке розмаїття поглядів, позицій, уявлень. Це те, що ти іноді на політичному якомусь телевізійному шоу схоплюєш як сутність атмосфери дискусії, яка як сутність глядацької реакції, те, що називається каша в голові.
Каша в голові існує, і вона викликана багатьма чинниками, зокрема чинником таким, як низькою політичною культурою чи низькою політичною грамотністю українців. Це також відчувається дуже часто. Наприклад, ми задаємо питання, чи потрібна пенсійна реформа. Так, потрібна пенсійна реформа, говорить більшість наших респондентів. А потім, коли запитуємо, якою ж вона має бути, ця ж більшість говорить про те, що пенсійна реформа має залишатися солідарною. Тобто, що ж потрібно реформувати, питання. От, напевне, що...
Люди собі такі... погано уявляють так. Якісь
функції держав. Те ж саме можна говорити держав, і про, наприклад, такі явища, як... Вступ до НАТО. От, якщо задавати питання чітко, чи хотіли би ви вступити до НАТО, то тільки 19% говорять про те, що вони хотіли би бути в НАТО. Але насправді є така проблема, що у нас багато громадян не знають, що таке НАТО, багато громадян не знають, що, куди вони мають вступати. Навіть один із депутатів Верховної Ради, минулого року був дуже кумедний випадок, коли одного з депутатів Верховної Ради, представника партії регіонів, запитали, а чому ви проти НАТО? Він сказав, ну це ж агресивний блок, це взагалі неприпустимо, наша участь там в НАТО взагалі неможлива. Ну, от потім його запитали, а як ви ставитеся до Північно-Атлантичного альянсу? Ну, що він сказав, ну це ж зовсім інша річ, ну як ж це, ми тільки за, ми вітаємо участь.
Але з іншого боку, може, таке от обережне, я б сказав, ставлення українців до НАТО, воно продиктовано тим, що українці взагалі нікого не хочуть бачити на своїй території.
І це правда.
От я бачу ваше опитування, що не просто 79% українців проти розміщення іноземних військових баз на території України. Це стосується не тільки НАТО, і Чорноморського флоту. І цікаво, що навіть, що продовжити дію угоди про базування Чорноморського флоту в Криму, готові тільки 17% опитаних.
Це правда.
Це означає, що, і я думаю, що, а це набагато менше, ніж людей, які хотіли б добрих взаємин з Росією. Тобто, так. Добрі взаємини так, але ви, будь ласка, до нас не пхайтеся із своїми там кораблями.
Саме такою є ситуація з українцями. В повсякденному житті можна зустріти і в Києві, і я в Харкові зустрічав цю тенденцію, і взагалі на сході України, коли так, з Росією потрібно дружити, Росія наш стратегічний партнер, Росія найближчий культурний наш орієнтир, сусід і так далі, але товари будемо купувати українські. Російські товари, будь ласка, от в маркетах, вибираючи між російським і українським печивом, умовно кажучи, купимо українське.
Ну, у нас просто є. Краще печиво.
Можливо, можливо, але, в принципі, з цього починається такий економічний націоналізм, умовно кажучи. Це перші рази.
Оце, можливо, те, що фактично роз'єднує насправді серйозне українське і російське суспільство, тому що росіяни не здатні цього усвідомити. Для них українське, воно своє. Так. І вони вважають, що і українці мають сприймати російське як своє. І Чорноморський флот іншої держави, не як іноземну військову базу, яка тимчасово знаходиться на чужій території, а як свій флот, який охороняє свої ж рубежі. І оце ментальне неспівпадіння.
Це ментальне неспівпадіння, і воно десь останнім часом все частіше проявляється. Ну, в 2003 році Леонід Данилович сказав про те, що Україна не Росія, і він фактично підвів риску під нашим спільним існуванням, як спільного простору. Далі ми все більше і більше віддаляємось в політичному плані, в культурному плані віддаляємося, і сьогодні між Україною і Росією є, між українським і російським соціумами є не більше схожості, ніж між Британією і Канадою.
А от як, до речі, на ментальність українців впливає той факт, що фактично країна на дві частини розколота з точки зору побутової мови. Можна так сказати. Так? Тому що у вас 49,5% громадян розмовляють вдома українською мовою, 46-47 майже відсотків російською. Це, до речі, 49,5% – це величезна цифра, мені здається, на користь
звернути
української мови.
Звернути увагу на ще одну цифру, яка тут же ж представлена.
Що 73,7% опитаних вважають, що кожен має володіти державною мовою.
Саме так. Тобто, я вважаю, що це стратегічно несе в собі, мовне питання в Україні стратегічно несе в собі менш менші небезпеки, ніж, скажімо, у Бельгії. В Бельгії ситуація між у стосунках між волонцями і фламандцями є значно гіршою.
Ну, це Бельгія, два різних народи.
Так, але Бельгія, починаючи з 1830 року, живе як єдиний державний організм.
Ну, це фактично може також означати, що з точки зору ментальної, культурної українізації вона відбулася. Що, але з іншого боку, дивно і те, що багато, більшість цих людей, які так вважають, які вдома спілкуються українською, вони готові медіаресурси, інформаційний простір, таке інше сприймати як російськомовний.
Ну, це ще, насправді ще українізація не відбулася. Не відбувся ідеал українізації свого часу в 20-х роках, описаний Миколою Кулішем. Микола Куліш сказав, що українізація в Україні переможе тоді, коли повії в Катеринославі пропонуватимуть себе українською мовою. Тому це ще не відбулося. Тобто українська мова не сягла таких, не утвердилася на дійсно побутовому рівні. Вона не стала мовою міжнаціонального спілкування в повному розумінні цього слова.
Я перепрошую, Костя, я коли навчав сьогодні в Дніпропетровському університеті, здається, що це був Катеринослав, так одну мою співученицю, студентку українського відділення філологічного факультету, дійсно відчислили з факультету за отакий, от я б сказав, негарний бізнес. Так що можна досягти навіть ідеалу Миколи Куліша і не проводити українізацію. Головне ж інше. Мені здається, що є в даному випадку головне протилежне. Головне українізація в голові.
Ну, що стосується українізації...
Тому що я маю, що населення більш тут просунулося, ніж сама держава.
Насамперед, я вважаю, що акцентувати потрібну увагу не на мовних питаннях, а потрібно акцентувати увагу на тому, з ким пов'язує себе той чи інший громадянин. З чим пов'язує себе? Чи пов'язує він своє майбутнє своїх дітей і своїх онуків із цією територією? А пов'язуватися з цією територією він може тільки тоді, коли на цій території йому буде комфортно і безпечно жити. Більшість респондентів пов'язують себе і своє майбутнє із Україною. І, відповідно, незважаючи на всі ці гаразди, які вони вважають тимчасовими, нехай і затяжними, але тимчасовими, вони все-таки вважають, що в Україні жити набагато краще, ніж у сусідніх державах.
Але українці разом із цим вважають, що Україна має бути нейтральною державою. Тобто такою собі між Росією і Європою, і на між Росією і НАТО, ні туди, ні сюди.
Вся історія України, це була історія ні туди, ні сюди. Історія, коли українці вагалися між Європою, Америкою, Азією, там Швецією, Польщею і так далі, тобто між різними чинниками. Вибирали чинники і ніколи не ставали на одну сторону. Ніколи не виступали як єдине ціле і не рухались в єдиному векторі.
Ну, це означає, що українська політична еліта, якщо вона все ж таки бажає, щоб Україна стала частиною якоїсь системи безпеки, скажімо, північно-атлантичної системи безпеки, що вона має просто більш серйозно працювати з власним населенням, чи вона має змиритися із цим настрієм, який панує сьогодні в суспільстві?
Знаєте, якщо завтра Україну приймуть в НАТО, Україна там обов'язково займе якусь свою особливу позицію і буде говорити про те, що НАТО повинно зближатися з Росією. Якщо Україна завтра інтегруватиметься в ЄП чи там вступить в Ташкентський пакт, то відповідно вона там буде теж займати свою особливу позицію.
Так було завжди, в перші роки існування СНД, коли це була ще реальна організація України, там фактично очолила фронту.
Україна фактично приречена на те, щоб існувати в такому режимі. І це розуміють всі її сусіди. Росіяни зрозуміли це першими, ще в часи Петра І.
Я б сказав, що вони на це відреагували, м'яко кажучи, як це кажуть зараз, в них була неадекватна, а така більш жорстка, ніж потрібна реакція на це розуміння.
Ну, на той час так. На той час так.
Якщо говорити про те, що українці сприймають свою державу як унітарну і централізовану, так, більшість 45% опитаних про це говорить, тільки 12% є прихильниками федерації, а 7,7% вважають, що Україна розділиться на кілька самостійних незалежних держав. До речі, 7,7% – це майже стільки, скільки 7,4% вважають Росію своєю батьківщиною. Тобто люди, які не вважають цю державу своєю, вони спокійно вважають, що вона може і розділитися там на щось таке. Я думаю, що це ті ж, мені здається, що це ті ж, от 7,4. Україна буде у складі іншої держави. Повністю співпадає.
Так.
Ті, хто вважає, що Росія це Росія, вони думають, що вона і буде Росією.
Фактично так.
Так що можна сказати, що тут як співпало повністю. Є кореляція повна, так? Але більшість людей, які все ж таки є патріотами цієї країни, це ж таки 87,5%, вони, з них половина, впевнена, в необхідності унітарності держави, і 58% буде голосувати за унітарність держави. Це фактично відповідь таким політичним силам, як Партія регіонів, які продовжують говорити про можливість федералізації. Вони будуть рахуватися з цими настроями виборців, як вважаєте? Чи будуть? Бо це, насправді, федералізація виглядає такою ж утопією, як, скажімо, швидка євроатлантична інтеграція.
Я повністю погоджуюся, хоча я сам є прихильником того, щоб в Україні виникло кілька автономій, автономних утворень, зокрема в Галичині, в Донецьку. І
це, значить, ви от серед 12% опитаних.
Напевне. Але в той же час я чудово розумію, що найближчі десятиліття це не відбудеться. Найближчі десятиліття Україна буде розвиватися як унітарна держава, і лише після того, як вона пройде весь шлях націотворення, після того можна буде переходити до інших форм, які будуть покликані зберегти певні історичні і культурні традиції, в тому числі традиції елітотворення, які зародилися в деяких українських специфічних регіонах.
До речі, що єдиним регіоном, який дійсно зараз міг би претендувати на федеральну роль в державі, є Донбас. Це там у вас 51% опитаних, так? Навіть Крим чомусь, хоча має особливий статус в країні, не є прихильником федералізації усієї іншої частини. Що, можливо, тому що бояться там люди втратити цей свій особливий статус.
Можливо, що бояться втратити, хоча цей особливий статус став доволі номінальний, реально. Доволі номінальний. І все більше і більше респондентів в Криму тепер починають задумуватися над тим, чи потрібен цей статус Криму. Оскільки процеси в цілому в Україні, процеси в Криму йдуть дещо в різних, з різними амплітудою, скажімо так. І тому я думаю, що там багато хто задумується зараз над тим, чи потрібно зараз в Криму далі статус автономії.
Але це ви так ті самі собі суперечите. Якщо це номінальний статус, чим він тоді людям вважає?
Номінальний з одного боку, він дає можливість прикриватися якимись видимістю Конституції, скажімо, і так далі, регіональним елітам, кримським елітам. А в той же час Конституція не носить повноцінного характеру автономії. Вона є нормативним документом, який не визнається на загальноукраїнському.
Тут є дуже багато відповідей, які говорять про те, що подолати кризу і зробити модерну, так мовити, державу буде важко не тому, що еліта не знає, що робити, а тому, що населення достатньо консервативне. Ось дивіться, 42-41% за те, щоб земля була у державній власності, 22% за те, щоб був мораторій на продаж землі. Це переважна більшість населення. 62% проти того, щоб іноземцям продавали землю. І фактично 48% вимагають підтримки держави, правда,
цій
ситуації.
Відповідно, є ще цікаві дуже цифри, які говорять про те, що більшість наших співгромадян вважають, що потрібно розвивати насамперед промисловий і сільськогосподарський сектор. Так. Більше, ніж...
Да, і науково-технічний, і освітній тільки 4,5%.
Так,
да.
Так, так.
От, і тим часом, як, скажімо, в тих країнах Євросоюзу, до якого хотіла пристати Україна, ця піраміда була фактично перегорнута на рахунок новітніх технологій, інновацій, таке інше. І причому цих людей, які так відповідають, більшість користуються інтернетом і мобільними телефонами, тобто вони вже в сучасному інформаційному світі, але вони не бажають помічати його вплив на власне життя.
Так, це правда. І, відповідно, Україна дійсно є такою консервативною країною, країною, яка розвивається в консервативному руслі. Я кажу не про державу, кажу про країну Україну. І це один момент. Але оцей консерватизм українців помітив ще Пантелеймон Куліш, він казав, що з консерватизмом українців неможливо боротися взагалі.
У Пантелеймона Куліша не було мобільного телефону. І, до речі, інтернету теж. Розумієте, це проблема швидкості.
Так, незважаючи на це, у нього він був людиною європейського дискурсу, скажімо так.
От кризові питання. 62% чекають серйозних потрясінь від кризи. Значить, вони вже психологічно готові до якихось таких результатів, не дуже втішних для країни. 27% не очікують. І, до речі, фактично половина на половину люди готові брати участь у мітингах і страйках. 38 так, а 47,5 – ні. Ну, ми маємо відразу сказати слухачам, що 38% тих, хто готові брати участь у мітингах і страйках, це величезна кількість взагалі для,
величезна для будь-якого,
суспільства. Так, неймовірно, тому що взагалі навіть 10% людей, які готові брати участь у мітингах і страйках, це просто площина для, я б сказав, всеосяжної нестабільності. Може, це просто, я б сказав, готовність не стане результатом.
Я хотів би заспокоїти слухачів. Справа в тому, що 38%, які заявили про те, що вони готові брати участь у мітингах, як правило, вони відповідають так на запитання респондентів. Чи готові ви? Запитайте будь-якого українця. Кожен з наших слухачів пізнає сам себе. Він скаже, так, я готовий вийти і так далі. Але потім скаже, ну, але тільки після сусіду. От якщо сусід вийде, я тоді теж піду. Ну, от, якщо сусід не вийде, я не вийду.
Ну, правильно. Значить, для того, щоб ці 38% стали реальною цифрою, то потрібно, умовно кажучи, 8-10% активного населення з цих.
Напевне, напевне. Але, на жаль, є дуже багато тих, хто готові нібито виходити, але немає тих, хто виходить реально.
І треба теж цікаве кризове питання, на чию підтримку громадян України розраховують за період кризи. 52% готові розраховувати тільки на себе і тільки 24% на підтримку держави. А разом із цим люди, 48% мають потребу в соціальній допомозі з боку держави. Таким чином, люди і хотіли б, що держава їх
звичайно. Люди сподіваються на те, що держава колись їх підтримає, але в той же час вони вважають,
що свідомо розуміють, що це не дуже
реалісти, так.
Ну, от якщо підбивати підсумки, яким виглядає цей проєкт країни зараз? Це країна в розпачі, країна у чеканні, країна в довірі, недовірі до влади.
Країна, скажімо так, в очікуванні того, що щось має змінитися. Країна в очікуванні того, що мають відбутися якісь зміни. Зміни бажано на краще. Країна в очікуванні того, що все-таки настане стабільність і так далі. Але країна складається із величезної кількості, 46,6 мільйонів індивідуумів, які, на 90% вони хотіли би вдарити палець о палець для того, щоб змінити щось, якісь зміни відбулися. От прийшов би герой, змінив би все на краще, його би підтримали.
Ну, діждемось, ми Вашингтона з великим праведним законом. Так. Але з іншого боку, може, проєкт країни 2009, він вже буде відрізнятися досить серйозно і соціологічно, і ментально від проєкту країни 2008. Можна сказати, що криза, яка вже зараз набирає обертів і не залишає людям ніяких інших шансів, окрім якось грести, вчитися плавати в досить несприятливих штормових умовах. Може, вона змінить їхню ментальність, а заодно і змінить, якщо не саму політичну еліту, то принаймні уявлення цієї політичної еліти про свою роль.
Ми починаємо
суспільстві.
Зараз новий проєкт країни, проєкт країни 2, і вже є зацікавлені структури, зацікавлені бізнесмени і так далі, які хотіли би навіть брати участь у цьому проєкті, підтримувати його, цей проєкт. І думаю, що через рік ми зможемо презентувати новий проєкт країни, проєкт країни з правкою на той рік, який ми прожили навіть в умовах кризи і в умовах президентських виборів.
Можна сказати, що в цій країні 2009 буде менше підтримка самої державності, громадянські почуття можуть бути меншими? Чи все ж таки просто що зміниться внутрішнє ставлення до тих питань, які існують в державі?
Знаєте, можуть бути найнесподіваніші наслідки. Криза може або розсварити суспільство, або може суспільство об'єднати, цементувати. Тому почекаємо результати, не будемо загадувати.
Соціологи завжди не люблять загадувати, але журналістам доводиться людям все ж таки говорити, що варто, на що варто сподіватися. Я хочу закінчити цю нашу розмову деякими цифрами з дитячого уявлення про Україну, тому що у вас тут досить цікаві цифри дітей, які говорять про свою країну. І ось цікаво, що діти пишатимуться Україною, це діти з Міжнародного дитячого центру «Артек», вони пишатимуться Україною через 10 років, у тому випадку, якщо вона буде зеленою та екологічно чистою країною. Так вважає 21% опитаних юних громадян. Так що, може, через років 30 партію зелених будуть обирати в парламент український. Економічно розвиненою 18% та провідною країною в світі. І коли діти говорять про школи, вони уявляють собі школи з сучасним обладнанням, з комфортною умовою для навчання. Це 25% опитаних вчителів своїх бачають більш професійними. Ми всі хотіли, напевно, професійних керівників тут, а діти хотіли професійних вчителів. Нічого ми цього всі не маємо. І теж цікаво, що діти вважають, що перш за все Україні варто співробітничати з Росією. Таку думку висловили 42% опитаних дітей. Чомусь. Причому як їх сходу,
так і... В тому числі і з заходу України.
Можливо, це вплив російського інформаційного простору? Все
ні,
ж таки,
це чи... не вплив російського інформаційного простору, це вплив, скоріш за все, батьків. Оцього, оскільки діти, які відпочивали зараз у Ардеку, це діти тих батьків, яким зараз за 30, умовно кажучи, між 30 і 40. От це те середнє покоління, найбільш прагматичне покоління, і діти в основному орієнтуються на думки своїх батьків. От в загальноукраїнському дослідженні їх думка цього покоління, вона не надто, вона розмивається.
А дитяче покоління, дитяче враховується їхні, те, що можна сказати, що це і їхні уявлення теж. Ну що ж, значить, будемо чекати проєкт України 2009, будемо сподіватися, що ця країна не нас не розчарує, і що її проєкт дозволить нам спокійно проходити до нових уявлень про те, яким буде українське майбутнє. Подякуємо директору Київського інституту проблем управління політологу Костю Бондаренко за участь в цій програмі, яку провів Віталій Портнукав. А вам, шановні слухачі, хочемо побажати приємних вихідних. От проєкт «Вихідні». Щасливо вам його провести.